Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ity misy fanontaniana kely tia napetraka aminao. Move ianao mba tia manampy olona sa ampin'ny olona mandrakariva? Fantatrao ve fa tena misy dikany lehibe tokoa reny fanampiana ataonao ireny raha manao izany ianao? Eny fa na dia izay everina ho bidika indrindra amin'ireny aza. Tsy ao ampon'ilay olona irery ihany no voatahiry ireny soa nataonao ireny. Fahatsaroan'Andriamanitra avokoa ny soa rehetra nataontsika tamin'ny hafa. Eny fa na dia misy olona sasatsasany aza tsy miraharaha ny soa nataonao taminy. Anio dia tianay ny mampirisika antsika rehetra, na ny kely na ny lehibe, raha mbola misy koa ny soa azonao atao ary raha mbola afaka manampy ny hafa ihany ianao dia ataovy izany. Aza reraka manampy, eny fa na dia mifaran'izay bidika indrindra azonao atao aza, satria ireny kely sy bidika ireny dia ho lehibe sarobidy ao ampon'ilay olona nampianao sy eo anatrehan'Andriamanitra. Ry namana, tsaroa fa ny tsara eo mason'Andriamanitra irery ihany no aharitra mandrakizay, ary mampirisika antsika Andriamanitra mba hanao izany arak'izay voalaza ao amin'ny Salamo fahafito amby telopolo ny andininy fahatelo, fahafito amby roapolo ary ny fahavalo amby roapolo manao hoe: matokian' Jehovah ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Alaviro ny ratsy ka manaova soa, dia onona mandrakizay ianao, fa Jehovah tia rariny sady tsy hahafohin'ny olon'ny masina. Arovana mandrakizay ireo fa nitaranaky ny ratsy fanahy ho fongorana. Amen.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
AWR feon'ny fanantena. fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Dia ankasitrahana mandrakariva ny fanjoinao zao onjapeo zao, ary indro manolotra ny fiarabana mba hampirarintsoa ho anao zay mpanaraka tsy tapaka izy ho fandaran'izao. Ny namanao Lantoary Misy Joely no mitafa aminao, ny namana Kaleba Andretsikivy kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'tiany ity isika dia hijery sy resaka indray ny atao hoe kisary momba ny tena. Io kisary momba ny tena io dia misy ny fiforonany. Ny fiforonany indraindray dia avy amin'ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny zay milaza ny sary momba ninao, momba ny zanany zany, dia eo mahatonga n'ilay fiforonany. Ny ray aman-dreny zany a no anisan'ny mamaritra sy manombatombana ny kisary momba ny zanany. Dia iny kisary momba ny zanany zay apetraky ny ray aman-dreny iny dia indraindray a tafapetraka ilay izy, indraindray marina, indraindray ihany koa tsy marina. Eo ihany koa ny fahafantaran'ny tsirairay ny tenany amin'ny alalan'ny asa, na koa amin'ny alalan'ny fandiniha-tena, na koa amin'ny alalan'ny fahamarinany zavatra izay lazain'ny hafa. Misy zany kisary momba ny tenanao zay fantatrao, fantatrao amin'ny alalan'ny asa zay ataonao, ary koa ny filazalazana sy ny famaritana zay ataon'ny hafa. Le famaritana ataon'ny hafa dia ilaina amarininao hoe izay lazain'ny hafa zay tokoa ve ny marina momba ny tenako, izay tokoa ve ilay ataoko akehitriny. Dia ianao zany manamarina anio kisary momba ny tenanao io. Eo ihany koa ny kisary momba anao zany zay misy a kisary tsara, misy kisary ratsy zay apetraky ny olona aminao. Ka rehefa misy ny kisary ratsy zay apetraky ny olona aminao indraindray, zay matonga olana eo amin'ny tenanao, matonga olana eo aminao sy ilay olona zay mametraka ny kisary rasy momba ny tenanao iny, dia anjaranao ny manova ilay kisary zay apetraky ny olona aminao. Ny kisary ratsy zay apetraky ny olona aminao zany dia tsy ho afaka na oviana noviana raha tsy ianao mihitsy no miezaka maneho zavatra tsara sy manova izany kisary momba ny tenanao izany, amin'ny alalan'izay fihetsika fiteny izay aseho sy ataonao zay no afahanao mamaritra sy mametraka ary manova ny sary momba ny tenanao. Izany hoe misy zany ny sary ratsy zay momba ny tena, misy kosa ny sary tsara zay momba ny tenanao. Eo amin'le kisary ratsy zay apetraky ny olona de zao hoe tsy misy afa-tsy ny lafy ratsiny eo amin'ny tenanao no hitan'ny olona, ary tsy mahita afa-tsy ny tsy ampy eo amin'ny tenanao ny olona. Indraindray koa ianao, ianao tenanao mihitsy no mamaritra zay kisary ratsy momba ny tenanao zay, izay tsy ahitanao afa-tsy ny zavatra tsy ampy, ny zavatra tsy mety, ny zavatra ratsy izay ao amin'ny tenanao zay. Koa rehefa izay no mipetraka, rehefa izay no misy, dia anjaranao ny manova izany zavatra zany, anjaranao ny manao ny ezaka rehetra mba ahafahan'ny olona mijery ny kisary tsara eo aminao. Ary rehefa tratran'izay kisary ratsy eo amin'ny tena zay a, ny tena dia mipetraka ny tsy fahatokisa-tena, mipetraka ny tsy fahavitana zavatra maro izay zavatra tokony ho vitany tenanao kanefa tsy vitanao satria ianao mieritreritra fa tsy ampy, tsy mahay zavatra, tsy mahavita izany rehetrarehetra izany. Ko raha tianao ny hiala amin'izany, kisary ratsy izay hamaritany olona anao sy hamaritany tenanao anao izay, dia anjaranao mihoatra zany ianao izay zavatra momba ny tenanao izay. Dia manomboka hatreo, dia asehoy fa mahavita zavatra tsara ianao, asehoy fa misy lafinyzavatra tsara ary kisary tsara marobe any anatin'ny tenanao any, ary apetrao ny fahatokisan-tena fa mahavita izany zavatra izany ianao amin'izay fotoana izay. Dia iovan'ny fijerinao ny tenanao, iovan'ny fijerin'ny olona anao, dia ianao indray lay olona manana kisaritsara zay tadiavin'ny mpiaramonina, tadiavin'ny mpiarabelona, tadiavin'ny orinasa, tadiavin'ny sekoly, ary indrindraindrindra tadiavin'ny ao an-tokantrano, ary ilain'ny ao an-tokantrano mba ho fanohitra lehibe ampandroso izany tokantrano, ampandroso ny fiarahamonina, ampandroso ny orinasa izany. Dia mipetraka ny fahatokisan-tena, dia ho faly sy ravoravo anao satria tratranao ilay tanjona dia ny fametrahana ny kisary tsara momba ny tenanao. Mino a, mino izahay eto amin'ny fandarana sy amin'ny alalan'izay onjam-peo izao, fa ho tanora mandray andraikitra ianao, ho tanora ametraka ny kisary tsara eo amin'ny tokantrano, eo anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra.
Fahaiza miaina
mampilamitsaina.
Dia izay indray no masaka azo natolotra tamin'ity anio tia ametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 07 160 70.
WR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Faly mandrakariva manolotra ny araba ho anao ao anatin'izao fandaharana izao, ary manonona ihany koa ny fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompo ho aminao. Tsy iza fa ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro ary manasanao anjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Kanefa mialoha izany dia manasanao araka ny efa mahazatra antsika rahateo mba hanondrika ny lohantsika isika dia hiaraka hivavaka. Rainay izay any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ho amasinina ny anenanao, ho tonga ane ny fanjakanao, ary atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Manery ny handreny feonao indray izay androany, ary aoka ho ianao mihitsy tompo no hiteny mivantana aminay. Alefaso ny fanahinao, hanomana ny fosy ny sainay mba handrenesanay ny feonao, ary ampanginy ny feo hafa rehetra fanahy mba tsy handrenesanay afa-tsy izay lazai ny lay rainay amin'ny alalan'i Jesosy aty am-pona ihany. Dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka, misaotra tompo, amen. Matetika rehefa tsy araka izay hiaverantsika azy ny zava-miseho eo amin'ny fiainantsika, na koa tratry ny tsy ampoizina isika, dia tonga ho azy ao an-tsainao ny fanontaniana maro samihafa, toy ny hoe fananinona loatra Andriamanitra dia izao zavatra izao no avelanao hiatra amiko na aminay? Inona ary no antony izao hoe nahoana noho izaho fa tsy ny hafa, sy ny sisa sy ny sisa. ary farany aza rehefa tsy mahita valiny isika fa toa tsy misy mihitsy ny fanazavana azomena ny zava-manjoa dia miteraka fikomiana ao anatintsika aho izany, ka mahatonga antsika te hiantsoantso hoe tsy rarine, tsy rarine. Ary efa tratry ny fangidim-panahy sy ny fahaverezan-kevitra isika dia manome tsiny an'Andriamanitra, ary dia mikio miaminy mihitsy aza amin'ny farany. Ireny teo zavatra maro samihafa ireny anefa rehefa hatrehina ao amin'ny finoana sy amin'ny fahatokiana fa tia ary tsy mahafoy antsika ny raintsika any an-danitra, ka ekentsika fa izy no mitantana sy mifehy ny toejavatra rehetra, dia ho azo antoka fa asehony antsika ny tanany miaro sy ny fomba mahagaga andaminany ny zavatra rehetra. Ary amin'ny farany dia hiaiky isika fa lehibe sy mahatalanjona ary be fitiavana sy mamindra fo amintsika Andriamanitra. Tsy vitany hoe mifehy ny toejavatra rehetra fotsiny Andriamanitra, fa ho anatiny ireny zava-miseho ireny no anamboarany antsika sy hitaizany antsika hiala amin'ireo toetra ratsy tsy mety resintsika mihitsy amin'ny fotoana mora sy milamina eo amin'ny fiainantsika. Ny fiainana ny ainani Josefa arak'izay hitantsika ao amin'ny bokyny Genesisy toko fahasivy amby telopolo hatramin'ny toko faraky amby efapolo, indrindra taorinan'ny varotany rahalahiny azy, dia tena mampiseho izany amintsika. Ilay fiainany nirindra sy ny lamina teo anatrehan'ny rainy izay nampianta azy rahateo no ny tsy mbadika tampoka ary tsy nampoizina, fa ny rahalahy zoky izay nitokisana no nahavita ny varotra azy ho andevo. Raha teny an-dalana ho any Egipta izy dia nangidy tamin'ny fiainany ary nirotsaka ny ranomasony raha nanao tazan-davitra ny toerana misy ny rainy izay nanalavitra azy isaky ny indray mandingana. Ny tapody tao an-tsainy koa ny fijerin'ireo rahalahiny feno fankalana sy atezerana, maloka sy maizina ho azy ny ho avy, dia izay miandry azy any an-tanin'olona tsy misy havana na namana isarangotana, fivampianana mangidy sy tampoka tsy misy tahaka izany noho ny ainany. Tao anatin'ny fotoana fohy ny alany tranondrain'io sy nandehanany ho any Egipta ho andevo no nahatonga sainazy ny amin'ireo toetra ratsy tsy maintsy alany vokatry ny nampiantany ny rainy azy, dia ny frehariana sy ny fanjakazakana teo anatrehan'ireo rahalahiny. Tao anatin'ny fotoana fohy io ihany koa no nandraisan'ny fanapaha-kevitra entitra ny antoraka tanteraka eo atsandrin'ilay rainy izay any an-danitra, ka hiangavy azy mba ho tokony any amin'ny tany izay hivahiny anany. Ary dia voalaza amin'ny Genesis toko fahasivy amby telopolo andiny ny faharoa fa nomba azy Jehovah nanomboka hatreo dia tsy ny salasalana kely akory ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainana izy na inona na inona zavatra miseho. Izy ilay zaza mianta taloha iny koa no tonga vetivety foana teo ho lehilahy lehibe tompony ny tenany sy feno fahasahiana sady tsy nanaonao foana intsony. Niakina tanteraka tamin'ny fanapaha-kevin'io ny ho aviny amin'ny fiainany iray manontolo. Ho anao izay mpamaky ny Baiboly dia mahafantatra tsara ireo zavatsarotra maro samihafa tsy maintsy nosedrain'i Josefa, ohatra ny endrikendrika, ny fakapanahy, ny trano maizina, ny famadihan'ny namana akaiky sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa dia tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra tanteraka no niatrehany ireny rehetra ireny. Taty aoriana rehefa nataon'ny farao ho mpanapaka ny tany Egipta ray manontolo izy ka nanao jeritodika any amin'ny lalam-piainana no lalovany, dia nanaiky ary nilaza tamin'ny rahalahiny izay nivarotra azy ho andevo nanao hoe tsy ianareo no nampandeha ahy ho aty Egipta, fa andriamanitra. Izy no nampandeha hialohanareo mba hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Genesis 17:7-8. Tsy ny valo fa tsy ny fankahalana no nameny ny fony Josefa, fa noho ny fatokiny Josefa fa mitantana ny fiainany sy mifehiny toejavatra rehetra andriamanitra, dia nivadika ho fitahiana tsy tratry ny saina eritreretina ny fiainany. Fitahiana tsy ho an'ny ankohonany ihany, fa fitahiana ho an'ny firenena egiptianina ray manontolo mihitsika io. Ry mpiaino namako, rehefa nanapa-kevitra ny ametraka ny fiainantsika eo ampelatanan'andriamanitra isika, de aza misalasala intsony rehefa tonga ny zavatsarotra samihafa. Fa hatreo amin'io fanapaha-kevitra ny raisinao io, de misy ny lalam-piainanao na sarotra manao ahoana aza, de ekeo ampinoana fa nosoritany ny tompo ho anao. Araka izany no tsy maintsy izoranao. Miara-miaiky aminao aho fa tsy mora velively ny anana izany finoana izany rehefa tonga ny mpatsairay tsombo vava hoy ny fitenitsika. Kanefa ny tsy faneketsika izany de vao mainka koa manasarotra ny toejavatra rehetra miatra. Hoy ny mpaminany Jeremia raha milaza ny fanandramany ao am' Jeremia 33:13 izy manao hoe, Jehovô, fantatro fa tsy an'ny olombelona ny lalankalehany na ny mpandeha ny alavoary ny diany. Ny any anjarako izasianao de ny manaiky fa Jehovah no mifehy ny zavatra rehetra, de izay ihany arak'izay voalaza ny mpanao ny obolana hoe amin'ny obolana 3:5 manao hoe, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Ekeo izy amin'ny lalam-piainanao rehetra de alaminy izany. Le hoe maneke eto de midika hoe fantaro ary ekeo fa zay zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao de avy amin'andriamanitra izany, ary avelany hiatra de maneke fa avy aminy izany. Zay ny dikan'le hoe maneke, de alaminy ny lalam-piainanao. Ekeo izy amin'ny lalam-piainanao rehetra de alaminy izany. Farany de toy izao no lazainy Solomona ao amin'ny Eboulana 5:10-5, ny fonin'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehovah ihany no mahalavorary ny diany. Mba ho anao koa anie ny fanandramana izay nataon'i Josefa, ka na inona na inona hamafy ny toejavatra lalovanao dia hiaiky ianao fa Jehovah no miasa ao amin'izy ireny, ho fanatanterahana ny sitrapony ary ho fanamboarana anao koa, ka hahatonga anao ho fitahiana satria efa napetraka ao teo aminy ny momba anao rehetra. Dia treto indray ary fa anao ny mandra-piona aminao dia mahereza ao amin'ny finoana fa miaraka aminao ny tompo ary momba anao izy. Amen.
Jacqueline,
fire.
advantista maneran tany
lay feon'ny fanantenana.
Radio feo ny fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Araka aminao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao indray izahay. Anisan'ny sakafo tsara, mahasalama ary mahasoloena ny tsaramaso. Tsy mahagaga ary raha bezaka tokoa isika ny mpankafy azy ity. Ankoatr'izay dia anisan'ny fidiram-bola tsara tokoa ny tsaramaso. Ko mahafaly anay ary ny anolotra ho anao ireo teknika tsotra mba hampahombo ny volo tsaramaso azo ampiarina tsara. Dia mino finaritra ary miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Misy fepetra vitsivitsy ary azo ampiarina tsara takiana amin'ny volo tsaramaso mba hampahomby ny fambolena. Voalohany indrindra aloha, raha eo amin'ny toetany dia mila tany maivana tsy mitana rano ary betsaka akora organika ny volo tsaramaso. Averina indray izany fa ny tany maivana izay tsy mitana orana ary betsaka akora organika no ilaina ny volo tsaramaso. Rehefa mamboly ihany koa isika dia tsy tokony ho volena ao aoriana ny volo izay mitovy karazana amin'ny tsaramaso, satria manjary tsy maharaka ny filan'ny tsaramaso izany ny sakafo izay tokony havela azy eo amin'ny tany. Eo izany ny lojy, ny soja sy ny sisa, dia aza volena izany aorianan'ireo volo izay mitovy tarika aminy ny tsaramaso raha tianao ny ahita fahombiazana. Raha ny toetrandro indray ny jerena dia tsy mahataty orambe sy rivotra ny tsaramaso. Noho izany izany dia mila arovana izy amin'ny rivotra sy ny orambe rehefa mamboly ny tsaramaso izany sika. Ary aorianan'ny fotoana ny orana ny tena azahoana vokatra tsara raha ohatra izany sika ka hambolo tsaramaso. Andenge ho jerentsika kely hoe fotoana inona izany ny tokony hambolena tsaramaso raha atao voly an-tanety izy. Ny fotoam-pambolena voalohany izany a, araka ny efa mahazatra antsika dia ny fahavaratra ny fotoana fambolena tsaramaso. Ary ny fotoam-pambolena faharoa kosa dia any amin'ny volana fevrier sy ny mars any ny fotoana tokony famafazana ny tsaramaso ihany koa raha voly an-tanety izany no atao. Raha rahantsika izany ireo fepetra ireo dia mioty sika any amin'ny volana mey ka hatramin'ny volana jona no any. Averina indray izany a fa misy fotoam-pambolena anankiroa azontsika atao amin'ny voly an-tanety raha hamboly tsaramaso isika. Dia ny fotoam-pambolena voalohany ny fahavaratra. Ary ny fotoana faharoa kosa dia ny volana fevrier sy ny mars no any. Io izany ny fotoana fambolena faharoa. Dia ny fiotazana kosa dia ny volana mey ka hatramin'ny volana jona. Mety atao voly avotra ihany koa ny tsaramaso. Noho izany dia azontsika atao ny mamboly azy eny an-tanimbary amin'ny fotoana ny voly avotra. Fa raha mboly izany isika ny fotoam-pamafazana raha amin'ny voly avotra atao eny an-tanimbary dia ny volana jona sy ny volana jolay eo izany a ny fotoana famafazana eny an-tanimbary raha anao voly avotra amin'ny tsaramaso isika. Dia mioty izany isika any amin'ny volana septambra ka hatramin'ny volana oktobra no any. Izay izany aloha ny fepetra kapobeny amin'ny toetrandro sy ny toetany mety amin'ny voly tsaramaso. Fa manahoana kosa indray ny fomba fikarakarana ny tany raha hamboly tsaramaso isika. Voalohany indrindra aloha rehefa miasa ny tany isika dia mila zezika ka araraka alohan'ny asana ny tany ny zezi-pahatra raha hamboly tsaramaso isika. Dia asaina lalina hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 santimetatra ny alalin'ny tany asaina. Dia alevina tsara any anatin'ny tany ihany izany a ilay zezi-pahatra. Avy eo dia potipotehana amin'ny angady ny bainga. Io izany a ny fomba fikarakarana ny tany. Rehefa vita izay ka hamboly ny tsaramaso amin'izay isika na hamafy ny voatsaramaso dia mila atao volo manara-tsipika ny tsaramaso. Ka mila mandrefy izany aloha isika eo amin'ny 20 santimetatra eo ny elanela ny tsipika tsirairay, na ataontsika manaraka ny lavany izany a na ataontsika manaraka ny sakany. Dia amin'iny isaky ny 20 santimetatra iny izany no ametrahantsika ny tsaramaso. Afafy manaraka ny tsipika hoy isika dia ny alalan'ny lavaka izay ametrahana n'ilay voatsaramaso izany dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 santimetatra eo eo. 2 ka hatramin'ny 3 santimetatra ny alalan'ny lavaka. Fa ny elanelan'ny lavaka tsirairay kosa satria atao volo manara-tsipika izy. Izany hoe ny elanelan'ny tsipika tsirairay izany a dia eo amin'ny 20 santimetatra eo eo na manaraka ny lavany na manaraka ny sakany. Dia tsy atao fahafikatrana fa voatsaramaso roa isan-davaka ihany no atao rehefa mamafy ianao, ary dia arahana zezi-pahatra masaka tsara eraky ny tanana isan-davaka ny tsaramaso izany a rehefa mamboly azy isika. Miankina amin'iza
tantara no soratan'ny Fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Rila ary Naritina.
Mba ataovy bebe raha matony loka fa aza de ka hihatra sala amin'io a, atao inona daholo reo?
Fa ny rariva sy ny rapitso maraina ve tsy everinao mihitsy raha loha dia ny andro any ihany ny fantatrao sady izy da koa ny mbola tsy tonga. Tsy amelana izany ny ankizy amin'ity tendabe anao ty?
Fa zaho nga miteny an'izany raha miry a.
Inona indray e?
Ny anao tsy alatsinainy, tsy talato, tsy alarobi fa mandritra ny herinandro ohatra izao foana. Amin'izay intelo na iny efatra miova ihany ny laokanao mandritra amin'ny fito andro zany kosa veramiry de
ka tsy tsara ve zany laoka iny telo na iny efatra miova zany ry loa dia
samy manany tsara antsika
ha
ny anao ny laoka latsinay maray na talata riva vo azo laniana amin'izay raha ho vohatra ny laoka efa miova loko vo tsy asiana ambony ntsony ary tsy vitan'izany fa mila tsy ho hitany sotrontsony hoe misy loka na tsy eo ambony vary leo ara matotia
mba moramora kely tivavanao ry loady fa mahamenatra olona sady aloha oma kely to izay mahandro fotsi rangaty a
ataovy ariko rehefa tratra ny tsy fanjarin-tsakafo ireo zazy ireo izay ianao vo tonga saina
ka tsy tsaroanao ve ny faty antoka voanahazo antsika tamin'ny fambolena tsaramaso teo e irobaroba hoana indray ny olona manana no ifaninanana
angamy robaroby
finina indray e
ny anao efa fahazaran-dratsy
ntso
sady zaza misy ararotony hitady vahaolana raha matoa ho hitanao zany mahadola mihitsy zao zava-misy zao mba miasa mafiany ny tena nefa tsy hita hoe ahoana
ko maninona nefa raha izany andeha havadika zavatra hafa indray e efa tsy hamokatra ihanyko
aha
ka jereo anie ny fianany ny vokatra azo e nefa mba anarany nampitombo masom-bolo zezika betsaka ny vola lany ny fotoana
tsy ambolo tsony zany ny tianao lazaina de anao inona
asa
fianao ve mivadikondany
asa ohatra hoe maninona randa
amidy ny tany fambolena
aza
me daladala raha miry a makarary andoha ianao
ora lody a fa ho aiza indray tianao e angatsy sakafo nefa eo miady akanina fotsiny
ehe na ny resakao na ny varinao samy tsy ahitako tsirony daholo fa leo a aleo alohandeha
eo rehefa apiako ny laokanao raha zay zany foany e
omy any akizy e karakara be raha ze fa smokotra mihitsy izany a
ahoana raha lody a manomanomana kely an'reto mahasom-bolo reto aloha fa efa mafiko
ay
enareo koa ve zao tsy efa vonombonina tsara daholo ny zavatra hitry e
tsaramaso ve
i
tsy namelo ny vokatra tsaramaso tamin'ny ty raha ze fa fa ty antoka azany ho azoko afa ny tamin'ny roa taona sy ny telo taona lasa sahalaninampanofinofy e e
fa ngamo tsy hoe nanitatra tany fambolena aza akorynareo araka nylazavainy miry vadinyngaza to hoe nampitomboina mihitsy ny zizika sy ny masom-boly
ny tany tsy nitatra fa ny masokarena azy no nytombo raha zay afara afa ho any tamin'ny roa taona lasy
ka so de nisy fepetra ny fambolina tsy narahanareo tsara ko sary variana tamin'izay nahazatra fahiny fony nareo
ko io vera zay fa no asa tao isan'andro de ho atao kitotoa
ka tsy hoe manao kitotoa raha lody a fa tsaraina trano ny zavatra atao mba hisy vokany tsara ihany ko e
dry atsaraina hoana ka tsy
misy an'ireo fepetra mila arahana avaozona satria mitahaka izany ny toetrandro ny toetany sinysisa sinysisy e
ra ze fa
ahony
zany veno nahitanareo fahombiazany
edresy ny vony no alalana azy hoe mety ve sa tsy mety raha lody a zany no mamparisika anay satria nahitanay tombontsoa ny fanarahana an'ireo fipetra fambolena tsaramaso amin'ny tsipiriny
ay ora zefa mbola azonay tanterahana ihany ve zany amin'izao e
fa nahona ny tsy ho azo e
ka ny teo ampelatanana aza ny ripake ny vavandramery sy ny fahirany mangony fotsiny
ehe tsotra ny fipetra tsy mila vola be raha tiana ny aomby amin'ny volo tsaramaso de ny toetany aloha mijerena voalohany, tany maivana tsy mitana rano ary betsaka akora organika no mety aminy e.
Ee, zay aloha mba efa fantatra kely ihany
fa zao tsy tokony ho volena orina ny volo ray karazana aminy tsaramaso a.
Toy ny hoe
lojy, ny soja, sinsisa
sinsisa. E teo zany de efa nahavoanaiko ka hoe ho a namokatra be le tsaramaso tao arinan'le lojy de nitoizana de nitoizana kinanjo
ehe
zao
reraka kosa ny tany ra lodya
izy aloha
i lasa tsy maharaka ny filana ilaintsony ny tany raha volo mitovy karazana amin'ny foana no afandimby eo in lasa tsy ampy sakafo izy de sozanona tsy afaka mamokatra firitsony ohatra amin'ny olona ihany io setia mila sakafo miovaovy
edre manaiky zato isanjato am'izany teninao zany arazia fa
akoatra zay ko a tsy mahatatiorana be sy ny rivotra ny tsaramaso setia i de noho zany a mila rovana am'izany zany a ny toerana ambolina azy. Akoatra zay ko a aorin'ny orana zany ny tena azaombokatra tsara mi volo tsaramaso e.
Ay
i
fa fotoana inona zany ny tena mety tsara razia fa
raha voly an-tanety zany no atao amin'ny tsaramaso a de misy fotoam-pambolena roa.
Fotoam-pambolena roa
e ny voalohany a ny fahavaratra de ny faharoa manomboka volana febroary sy ny volana marsy en io ny fotoam-pamafazana ny masomboly de any mivolana me sy ny volana jonany no fanotazana.
Mahazava toy ny masoandro be loha taona raha ze fa fa reo ihany zany no fotoana tena mety
azo tsika atao tsara ny voly avitra raha lody a
eny atambary
e
ay
ka ny volana jona sy ny volana jolay no fotoam-pamafazana am'izay e de any mi volana septambra sy ny oktobra ny kosa ny fotoam-piotazana e tsotra ohatra zay anie le fipetra raha lody
voaraiko tsara ny lesona ringatia
i
de mbola misy fipetra hafa kovy e
e eo amin'ny fikarakarana ny tany fambolena rehefa hiasan'ny tany fambolena tsaramaso ianao a raha rao zezipahatra aloha zay vao asaina ny tany ringatia
apetraka eo ambonin'ny tany asaina zany ny zezika
zay mihitsy de asao lalina tsara av eo ny tany a atrany amin'ny roapolo ka hatrany dimy ambyroapolo santimetra atrany hoany ny alalin'ny asa
ay ve
e de zao aleveny tsara ny anatin'ny tany ihany reo zezika reo de potsipitseho tsara ny bainga vonona ny tany fambolena ringatia
ay
e
de misy refony ve zany ny fametrahna amin'ny masomboly dinihako eto manko ohatra ny kelikely ihany reto masombolinareo reto a ho ampy ve reo rangatia
etre ampy tsara mihitsy reo raha lody a i izy io ony tsy atao fafikatrana any atao volo manara tsipiky tadidio tsara fa atao roapolo santimetatra nelanelany tsipika manaraka ny saka ny tanimboly i de roapolo santimetatra toy izay koa ny soritra manaraka ny alavan'ny tanimboly
de amin'iny roapolo santimetatra iny zany no ametrahana ny lavaka tsirairay asiana ny voatsaramaso raha azoko tsara
zay de zay mihitsy de zao a roa santimetatra ka hatramin'ny telo santimetatra eo eo ihany no atao alalin'ny lavaka tsirairay ary masomboly tsaramaso roa isandavaka ihany no arotsakao i
f fa ty antoka maro lavaka ny nay razefa laliny zany ay vy
e de zao
mazava ry ngatya
ieno hafa zao a rehefa vity zay de arahana zezi-pahatra masaka tsara eran'ny tanana isandavaka ny voatsaramaso de zay
esy mazava ry ngaroa
e
fandanym-potoana fandany mbola fotsiny kay le fahafokatra anatr'izay ka hoe rehefa betsaka ny masom-boly voafafy de tokony ho bebe kokoa ny vokatra azo
ay ny teknika mila tsaraina ringaroa
tena zay mihitsy e ka le raha miry koa ane ny tena kizitina rangaty e za mba
ehe tsy fanomezatsiny zany raha loty a zaho nga efa nahafantatrareo fiepetra ilaina amin'ny volo tsaramaso de ampiaro aloha e
mariny zany raha zefa
eny ho ah
andeha hiverina any an-tanàna aloha anazava ami'y raha mato e mino a fa tsy mbola tarangamba raha izao ao
zaho a ze tsy manao ihany ny tsy maharaka raha loty a atsy mbola tary e e miakina amintsika ihany io mbola tsy vita ny resaka fahotohizana amin'ny manaraka raha tanytika makingay e
misaotra raha zefa
e
ho avy mihitsy fa tena hanamboatra programa mihitsy a io
tongavy
aiza ndray ny ahitakoatra zao isakafo kely alofa somary tara fihinanana kely e
ay ve ohatra e ka mazoto ary e
zay zao koa vo somary misokatra le vavony am'izany resaka zany ko
de mazotoringa
ie
ndeha nge averina kely le fomba fikarakarana ny tany sy ny famafazana ny masom-boly e voalohany indrindra dia araraktsika melohan'ny asana ny tany aloha ny zezi-pahatra dia asaina lalina ny tany dia alevina tsara ny anatin'ny tany a ilay zezi-pahatra dia potipotehana madinika amin'ny angadiny bainga rehefa vita izay a ka hamafy isika dia atao volomanaratsipika ny tsaramaso 20 santimetra eo izany ny elanelan'ny tsipika tsirairay dia amin'iny a no ametrahana ny lavaka na amin'ny manaraka ny lavany izany io na manaraka ny sakany a dia 20 santimetatra ny elanelan'ny tsipika dia ny alalan'ny lavaka izay ametrahana n'ilay voatsaramaso dia eo amin'nyrokatra amin'ny 3 santimetatra eo eo dia voatsaramaso roa isan-davaka ihany a no atao anatin'ny lavaka tsirairay a arahantsika zezi-pahatra masaka tsara eran'ny tanana tadio tsara fa ny masom-boly dia tsy maintsy vo voafantina tsara no afafy raha tiantsika ny ahita fahombiazana eny ary raha tiana izany ny ampahomby ny fambolena tsaramaso dia misy ireo fepetra tsara arahana manentana antsika ary ianao fampiarana rehefa mamboly tsaramaso dia samy ho tahian'andriamanitra daholo any ny asan'ny tanantsika tsirairay avy na manao samy masinaritiana noho nandrindra ny lafin'ny teknika fanjakosany nanolotra ny fandarana asa sy tontolo iainana teto ny saotra ny ekipa tsirairay na hatomombana izany tompony andraikitra ny fandarana elion ndrenitantso fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitohy ny fotoanantsika misaotra tompoko
faniteninao no fahamarinana
dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
Valy miarabanao izay mpanaraka tsy tapaka ny feon'ny fanantenana, ary mirary kora mirary mba ho aminao ane ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Hivavaka isika mialohany anohizana ny fiarahantsika mianatra. Rainay Masino, hianatra ny teninao izahay ny fanainao masina ny hanazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola mitohy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Nahitantsika teo aloha fa Jehovah no mpamorona, Jehovah no nanao antsika. Fa amin'ny teny io ity kosa isika dia hijery fa Jehovah no mpanjaka. Mifandray akaiky amin'ny mahampamorona an'Andriamanitra, eny, tsy afa-misaraka mihitsy aza ny mahampanjaka sy mahampanapaka an'Andriamanitra. Ambara amin'ny fomba manitsiketrika ao amin'ny bokyn'ny Salamo ny hoe Jehovah no mpanjaka. Ohatra amin'izany ny hita ao amin'ny Salamo fahatelo amin'ny sivifolo andininy voalohany. Salamo fahatelo amin'ny sivifolo teny andininy voalohany manao hoe: Jehovah no mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy eny misikina hery izy, ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hietsika. Mbola misy andininy hafa zay manamafy izany, toy izay hita ao amin'ny Salamo 6:40, Salamo 7:1, ary ny Salamo 7:5. Ary hita manerana ny bokyn'ny Salamo mihitsy a izany lohahevitra izany hoe Jehovah no mpanjaka. Koa amin'ny mahampanjaka an'Andriamanitra ary dia maneho toetra manokana momba azy ny mpanao salamo, toy ny hoe mitafy voninahitra sy fiandrianana ary hery Jehovah. Salamo 3:10 sy ny 7:10. Voalaza ihany koa amin'ny 7:12 fa ho didininy rahona sy ny aizim-pito Jehovah, nefa koa mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy. Salamo 7:12. Manandratra ny herin'ny mpanjaka sy ny famirapiratany ireo sary anohatra ireo, ary nofidiana tapi-pitandremana fatratra izany mba nihona ny fahalehibiazan'Andriamanitra izay tsy misy to azy, izay tsy takatry ny fisainantsika olombelona. Manasanao mba hiara-mandinika amiko ny Salamo 7:10. Salamo 7:10. Ny andiny voalohany dia manao hoe: Jehovah ny mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Ity Salamo 7:10 ity dia tena maneho ny mahampanjaka an'Andriamanitra manerana ny tany rehetra mihitsy. Eny, fa na ireo nosy madinika izay tena betsaka tokoa aza eto amin'n'ity izao tontolo izao ity. Ny andiny faharoa dia milaza fa rahona sy aizim-pito no manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana no fanorenany seza fiandrianany. Maneho ny andiny faharoa fa fahamarinana sy fitsarana no fanorenany seza fiandrianany. Araka izany dia tena miorona eo amin'ny fahamarinana ny fanjakan'Andriamanitra, ary tsy mba afenin'Andriamanitra amin'ny olona ny fahamarinana fa tena sehony amin'izy ireo izany. Izao manko no voalaza eo amin'ny andininy fahenina: ny lanitra maneho ny fahamarinany, ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Koa satria mahita ny lanitra avokoa ny olona rehetra eto an-tany, dia tokony hahita ny fahamarinan'Andriamanitra daholo izany ny olona rehetra. Izany mahatonga ny andiny fahafolo manao antso manokana hoe andiny fahafolo amin'ny Salamo 7:10: ianareo izay tian' Jehovah mankahalany ratsy, mankahalany ratsy. Araka izany dia izay olona manaiky an' Jehovah mpanjaka izany sy manaiky ny fahamarinana dia tsy ho tiany ratsy fa dia ankahalany ratsy izy. Koa manao hoana ny fahatsapahnao sy ny fahitanao ny fiainanao? Efa mankahalany ratsy ve ianao sa tsia? ary efa tia ny fahamarinana ve ianao sa tsia? Miantsonao ary ny tompo androany mba hanaiky sy handray azy ho mpanjakanao eo amin'ny fiainanao. Avy lao Andriamanitra no anjaka sy ife ny fiainanao. Jereo ny fahamarinana izay fototra iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra ary mianara miti ny fahamarinana sy mankahala ny ratsy. Raha manao izany ianao dia hita fiovana lehibe tokoa eo amin'ny fiainanao ary hitondra fifaliana fa tsy alahelo na fahasorena na fangidiana eo amin'ny fiainanao izany. Araka izay voalaza ao amin'ny andiny farany amin'ny salamo fahafito amin'ny sivifolo manao hoe dia ny andiny faharoa ambin'ny folo izany, mifalia amin'i Jehovah ry olo marina ary midera ny anaran'ny masina. Mifalia amin'i Jehovah ry olo marina. Rehefa tia ny fahamarinana nainao dia hifaly ao amin'i Jehovah. Iza moa ny olona no tsy maniry izany fiainana feno fifaliana izany? Azonao atao tsara ny manana izany fiainana izany. Koa raiso ho mpanjakanao ary Andriamanitra ary raiso ny fahamarinany. Koa amin'n'ity androany ity dia manasanao mba handray fanapaha-kevitra fa tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny safidy raisinao androany. Ekena fa mety tsy nahazatra anao izany teo aloha, fa azonao atao tsara ny mandray fanapaha-kevitra androany. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny andininy fahafito, aoka homenatra izay rehetra manompo sarin-javatra voasikotra sy miara-batenany amin'ny Andriamanitsy izy. Miankohofo eo anolohan'i Jehovah ianareo. Salamo fahafito amin'ny sivifolo andininy fahafito. Mety ho anisany anareo nanompo sarin-javatra angamba ianao teo aloha, na ny antetra tamin'ny Andriamanitra tsy izy fandroany. Azonao atao ny mandray an'i Jehovah sy miandany amin'ny fahamarinana. Aza mijery ny hafa ary aza manahy izay mety ho fiheveran'ny olonanao, fa aoka ianao sy Andriamanitra irery any mandraisa fanapaha-kevitra ny andany amin'ny fahamarinana, fa ho hitanao ny tombontsoa ho azonao amin'izany hitahianao aneny tompo. Amen. Ny namanao Rija Esperan Tomory no niaraka taminao teto ary manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.